Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Vatikāna dārzos no ziediem izveidots pāvesta Leona 14. ģerbonis. Pa ASV ceļos svētās Terēzes no Lizjē relikvijas. Baznīcas garīgā rūpe atcerēties par misionāriem pasaulē, kas ir pāvesta misiju darbi. Ar šo struktūru mūs iepazīstinās tās jaunais nacionālais direktors Latvijā, priesteris Jēkabs Rodions Doļa. 3. jūnija raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.
Vatikānā iepretim gubernatorāta ēkai un svētā Pētera bazilikas apsīdai no ziediem ir izveidots pāvesta Leona 14. ģerbonis. Tāpat kā iepriekšējo pāvestu ģerboņus, arī šo varēs sabrīnot gan Vatikāna dārzu apmeklētāji, gan tie, kas būs uzkāpuši bazilikas kupolā. Viņiem pavērsies īpaši skaists skats.
Ziedu kompozīciju ir izveidojuši Vatikāna valsts pārvaldes, infrastruktūru un pakalpojumu direkcijas, dārzu un vides nodaļas darbinieki. Ģerbonis ir tapis divu nedēļu laikā, katru dienu strādājot vidēji diviem dārzniekiem.
Ietvars, kura iekšienē attēlots Leona 14. ģerbonis, ir palicis tas pats, kas bija Franciska ģerboni. No tā ir paņemti arī daži labi saglabājušies stādi. Jaunā ģerboņa izveidošanai ir izmantoti Buxus, Sempervirens, Eonimus, Aurens, Helichrysum, Italicum, Begonia, Semperflorens, Ageratum, Blue Star, kā arī citi augi un ziedi. Lai visu gadu tie būtu koši un ziedoši, daži laika gaitā būs jāputē vai jānomaina. Ģerboņa izveidošanai ir bijuši nepieciešami vairāki simti stādu. Aizvadītajā svētdienā pēc ģimeņu, bērnu, vecvecāku un vecu cilvēku jubilejas pavests devās uz Vatikāna ciešā tuvumā esošo starptautisko svētās Monikas kolēģiju, kur apsveica augustīniešu ordeņa ģenerālprioru Alejandro Moralu dzīves 70. Gadskārtā.
Ar tēvu Moralu pašreizējais pāvests ir pazīstams jau ilgus gadus. Abi svētā Augustīna garīgie dēli iepazinās pagājušā gadsimta 80. Gadu sākumā Romā jau minētajā kolēģijā. Roberts Prevosts tad studēja baznīcas tiesības pontifikālajā svētā Akvīna Stoma universitātē, bet Lavidā Spānijā dzimušais Alejandro Morals svētos rakstus pontifikālajā Bībeles institūtā un dogmātisko teoloģiju pontifikālajā Gregora universitātē. Viņu ceļi šķīrās 1985. Gadā, kad jaunais tēvs Roberts, kurš 1982. Gadā bija saņēmis priestera svētības, tika nosūtīts augustīniešu misijā uz Peru, bet tēvs Alejandro pabeidzis studijas atgriezās Spānijā. 2001. Gadā abi reliģiski atkal satikās Romā, kur bija ieradušies, lai piedalītos ordeņa ģenerāla kapitulā.
Roberts Prevosts, kurš tika ievēlēts par augustīniešu ģenerālprioru, Moralu izvēlējās par savu vikāru. Šajā amatā apstiprinot viņu arī pēc savas otrreizējās ievēlēšanas. Pēc 12 plecu pie pleca nostrādātiem gadiem atkal pienāk šķiršanās brīdis. Prevosts atgriežas savā augustīniešu provincē Čikāgā, bet Morals tiek nozīmēts par 97. Ordeņa ģenerālprioru. arī tad, ja gadu vēlāk pāvests Francisks Robertu Francisu Prevostu nominē par Čiklajo apostolisko administratoru un vēlāk bīskapu, abi reliģiskā ordeņa brāļi saglabā to draudzību, ko savā regulā cildināja izcilais baznīcas tēvs svētais Augustīns, proti būt vienotiem prātā un sirdī, lai kopā meklētu pilnīgu saskaņu Dievā, tā, lai tas, kurš pirmais atrod patiesību, bez grūtībām varētu pie tās vest citus.
Amerikas Savienoto Valstu katoļi šoruden varēs pagodināt 19. Gadsimtā dzīvojušās Karmela ordeņa māsas, baznīcas doktoris svētās Terēzes no Lizjē relikvijas. Relikviju svētceļojums aptvers 10 štatus. Kā vēsta katoļu nedēļas žurnāls, svētās Terēzes no bērna Jēzus relikvijas no 1. Oktobra līdz 8. Decembrim svētceļos pa Amerikas Savienotajām valstīm, apstājoties vairāk nekā 30 vietās, tostarp galvaspilsētā Vašingtonā. Svētceļums notiks svētās Terēzes no Lizjē kanonizācijas 100. Gadadienā un pāvesta Franciska pasludinātā cerības jubilejas gada ietvaros. Kā norāda pasākuma organizatori, no 1. Līdz 8. Oktobrim baznīcas doktores relikvijas ceļos pa Mičiganas, Kalifornijas, Teksasas, Viskonsinas, Floridas un Vašingtonas štatiem. Relikviju svētceļojums sāksies svētās Terēzes no bērna Jēzus liturģiskās piemiņas dienā un noslēgsies vissvētākās Jaunavas Marijas bezvainīgās ieņemšanas svētku dienā. Katoļu nedēļas žurnāls atgādina, ka 1999. Gadā svētās Terēzes no Lizjē relikviju svētceļojuma laikā pa Amerikas Savienotajām valstīm tās pagodināja vairāk nekā miljonu cilvēku. Organizatori cer, ka šoreiz ticīgo būs vēl vairāk. Es ticu, ka šis misiju aizbildnes relikviju svētceļojums ir Dieva žālsirdīgās mīlestības un Kristus miera zīme. Tas ir debesu pieskāriens zemei, sacīja karmelītu tēvs Donalds Kinnijs, kuru citē tīmekļa vietne.
Nesen evangelizācijas dikastērijas Vatikānā nozīmēja Rēzeknes Aglonas diecēzes priesteri Jēkabu Radionu Doļu par pāvesta misiju darbu nacionālo direktoru Latvijā. Mēs lūdzām priesteri Doļu iepazīstināt Vatikāna radio klausītājus ar šo baznīcas misiju struktūru, tās pirmsākumiem un izplatību pasaulē.
Lai ir slavēts Jēzus Kristus! Dargie Radio Vatikāna klausītāji, mani sauc priesteris Jēkabs Rodions Doļa, es esmu Rēzeknes Aglonas diecēzes priesteris, kuru pavisam nesen Vatikāna dikastērija, kas ir veltīta evangelizācijai visā pasaulē, tā saukta evangelizācijas dikastērija, jeb šo varētu tā skaidrāk to saukt par tādu kā ministriju pie svētā krēsla, kas rūpējās tieši par baznīcu, kas ir jaunā pasaulē, ja? Jo mēs piederam pie tās baznīcas, kas jau ir sena, mums no viduslaikiem jau notikusi kristianizācija, bet aizvien ir tādi nosturi pasaulē, kur evangēlijas ir pasludināms kā jauna vēsts, ja, kur ir cilvēki nekristīti. Un lūk, pie Vatikānā darbojas tāda atsevišķa dikastērija, kuras rūpēs ir visas šīs jaunās baznīcas. Un lūk, pāvestam ir tās augtā organizācija, kas ir pāvesta misiju darbi. Un šī organizācija darbojas visā pasaulē, tās vārds ir minēts arī baznīcas pamatlikumā, kas ir kanoniskas tiesības, kas arī padara jūtīgas visu kristiešu sirdis attiecībā uz pasaules misijām. proti misijas pasaule. Un jūs varat pajautāt, bet kur ir tā pasaule? Mēs runājam vispirms par Āfrikas valstīm, runājam par daudziem attāliem reģioniem Latiņamerikā, kā arī par okeāniju. Iedomājieties, okeānijas reģions ir tik milzīgs un plašs. Attālumi starp salām okeānie ir mūsu prātam neaptverami, tie ir vairāki simti kilometri. Garīdznieku tur trūkst. Trūkst aizvien katehistu. Aizvien daudzi cilvēki, daudzas mazās kopienas dzīvo attālākos džungļu reģionos. Liekas, ka nu, mēs to varam redzēt tikai kaut kādā filmā, bet tā ir realitāte aizvien, piemēram, Amazonijas reģiona. Tie ir milzīgi attālumi, kurus jāmēro priesteriem. Nu, pat dzirdēju tādu stāstu, ka priesterim jālīdu 2 stundas ar helikopteru un tad 3 stundas pa upi jādodas, lai nokļūtu pie kaut kādas mazas cilts, kas viņu gaida, kas grib dzirda dieva vārdu, būt katehizēti, grib kopa lūgties. Lūk, tādi ir šie pāvesta misiju darbi. Un pāvesta misiju darbi aizsākas aptuveni pirms 200 gadiem Francijā, pateicoties vienas dievbīgas sievietes iedvesmai. Viņu sauca Pauline Jéricault, jeb Pauline Jéricault. Viņa bija laju sieviete, kura bija ļoti trausla veselība, kura dzīvoja ļoti īpašā laikā Francijā, kad Francija, kaut gan pēc Francijas revolūcijas baznīca jau sāka atgūties, Napoleona laika baznīca vienalga piedzīvoja cita veida apspiešanu. Un kad Francijas ārzemju misiju darbība bija mitējusies. Tur pa 15 gadiem bija tikai kādi 2 misionāri uz tāliem austrumiem Kīnā un Vietnamā aizsūtīti. Un viņa sāka jūs lielu rūpi par to, ka trūkst misionāru. Viņa saprata, ka par misijām ir jālūdzas. Tā nav tikai kaut kāda ideja baznīca, kam lūkums ir jāsūta tādi kā emisāri, kas tagad evangelizēs, nokristīs, nodibinās baznīcas, uzcels katedrāles un baznīca tur nostiprināsies. Nē. Tā ir svētā gara iedvesma, kas mudina misionārus doties, kas viņiem uztur garīgos un morālos spēkus, un tā ir, lūk, visas baznīcas garīga rūpe atcerēties par misionāriem pasaulē. Un Pauline Jéricault sāka lūgties. Viņa salika šķīstības solījumus, viņa kļuva tāda kā klostermāsa, nedzīvojot klosteri, viņa nodibināja asociāciju veltītu ārzemju misijām. Un vēlāk jau pēc viņas aiziešanas mūžība šī asociācija tika pacelta pāvesta misiju asociācijas rangā. Lūk, pāvests to ievēroja un šo vienas sievietes veikumu pacēlis un padarīs par savu darbību. Jā, tad paņēmis sava paspārne. Un tā veidojas vēl 3 citas asociācijas. Viena bija veltīta, piemēram, tieši bērnu evangelizācija pasaulē, tā saucas Svētās bērnības asociācija, kur tieši bērniem stāstīja par misijām pasaulē. Bērniem runāja par to, ka cik skaisti būt par misionāru un cik skaisti lūgties par bērniem, kas vēl nav kristīti. Ja? Varbūt mums tās liekas tagad, varbūt nu, ne mūsdienīgi, bet tobrīd pirms 100 gadiem bērni raudē zinot, ka ir citi bērni, kas nav kristīti, kas nevar iet pie grēksūdzes un kas nevar pieņemt svēto komuniju. Raudāja un lūdzas par šiem citur pasaules dzīvošiem bērniem, un arī cik nu savu iespēju robežās, kad bija tāds teiciens, katru dienu lūkšanu, reizi mēnesi vienu monētiņu, salika ziedojumus un sūtiet tiem citur pasaulē esošiem bērniem. Bērni katehizē un lūk evangelizē bērnus. Un trešā asociācija ir Svētā Pētera apustuļa asociācija, kas ir veltīta tieši priesturu sagatavošanai. Un tā radās pateicoties tam, ka kāda francūziešu sieviete pamanīja un uzzināja, ka ir japāņu, tātad tikko nokristīto kristiešu priesterības kandidāti, kuriem nav nekādas palīdzības, lai mācītos seminārā. Un viņa sāka sūtīt savus līdzekļus, lai šos tā sauktos iezīmiešu priesterības kandidātus sagatavotu. Un tā radās šī asociācija, un pateicoties tai, Romā tika uzcelts atsevišķs seminārs, kas kļuvis par universitāti, un tā ir slavena Urbaniāna universitāte, kas tieši aizvien pieņem studentus lūk no šīm misiju zemēm, no Latiņamerikas, Āfrikas un Okeānijas, no tāliem austrumiem arī. Un lūk, tā ir tā atsevišķa tieši pāvesta rūpe, lai dotu izglītību lūk šiem nabadzīgākiem, lai dotu viņiem iespēju izglītoties un nest evaņģēlija gaismu savās zemēs. Un ceturta asociācija ir pāvesta misiju apvienība, kas arī uzņemas rūpes, lai formētu, lai animētu misiju garu lokālajās baznīcās. Ja? Un lūk, visas šīs četras apvienības ir apvienotas ar šo nosaukumu pāvesta misiju darbi. Tātad lūk, šie vairākie pāvesta misiju darbi, kas darbojas evangelizācijas dikastērija paspārnē, tieša vadība, un kas ir interesanti arī, ja citām dikastērijām ir prefekti, ja, piemēram, bīskapu dikastērijas, ir ticības mācības dikastērijas, svēto lietu dikastērijas, tur visur ir atsevišķi prefekti, bet tieši šīm evangelizācijas dikastērijām prefekts ir pats pāvests. Tas ir ļoti interesants arī tāds pavērsiens šai, šīs organizācijas vadība, ka tieši tā ir tā pāvesta rūpe, ja, lai evangelis tiko to pasludināts visā pasaulē, tā ir paša Kristus pavēle mācekļiem.
Priesteri Jēkab, kas ietilpst nacionālā direktora pienākumos un kā pāvesta misiju darbība izpaužas Latvijā?
Un lūk, baznīcas kanoni paredz, ka katra atsevišķajā baznīca, lokālajā baznīca, jābūt šīs organizācijas pārstāvim. Ja? Un tas ir tas nacionālais direktors, par kuri arī tiku nozīmēts pirms kāda laika, lai būtu pāvesta pārstāvis, kas vietējā baznīca aizvien iedvesmotu šo rūpi vispirms garīgo par misijām pasaulē. Bet tā otra rūpe arī ir tā materiāla rūpe, proti mēs esam aicināti sevišķi oktobri ar oktobra pirmspēdējās svētdienas kolekti atbalstīt pāvesta misiju darbus. Un varbūt jūs esat dzirdējuši par šo kolekti draudzēs jums priesteri stāstie, nu, ka tāda ir. Bet, lūk, tieši pāvesta misiju darbu darbība Latvijā ir tā, kas ir starpnieks šim ziedojumam pasaules misijam un arī esam mēs aicināti arī stāstīt par to, kam tas ir vajadzīgs, pastāstīt par misionāriem pasaulē. Un tagad, kļūstot par šo darbu atbildīgo pārstāvi Latvijā, es pats sev arī atklāju, cik liela ir šī pasaule, cik plaši ir darbības lauks pāvesta misijām.
Maija otrajā pusē. Jūs piedalījāties Romā notikušajā Nacionālo direktoru ģenerāla asamblejā. Ko jūs no tās ieguvāt?
Man bija iespēja satikties ar vairāk kā 120 direktoriem no visas pasaules. Un tik tiešām man pašam, saku jums, ka draugs atverās acis uz to, cik plaši ir baznīca un cik daudz ir cilvēku pasaule, kuri alkst dzirdēt Dieva vārdu un kas gaida misionārus pie sevis, kuriem viņi ir vajadzīgi un kuriem aizvien ir vajadzīgs mūsu atbalsts, gan lūkšanas, gan arī materiālais.
Atgādinām, ka šī bija saruna ar pāvesta misiju darbu Nacionālo direktoru Latvijā priesteri Jēkabu Rodionu Doļu. Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Slavēts Jēzus Kristus! Laudetur Jēzus Kristus!